Я бы хотел начать, ну, может быть, с самого главного. Aleksejs Navalnijs.
Es gribētu sākt ar, manuprāt, svarīgāko. Aleksejs Navalnijs cietumā atrodas jau gadu, un daudziem noteikti varētu rasties jautājums, ar ko nodarbojas viņa līdzgaitnieki no korupcijas apkarošanas fonda. Kā šī situācija vispār ir ietekmējusi jūsu darbu?
Šī vot eta situācija, kā ona povlияла на вашу работу?
Действительно, смотри, если мы посмотрим на последний год,
Ja mēs paskatāmies uz pēdējo gadu, tad Aleksejs Navalnijs atgriezās Krievijā janvārī, jo mums tas bija ļoti noslogots gads. No sākuma mēs rīkojām masu protesta akcijas tiem cilvēkiem, kuri bija neapmierināti ar viņa iesēdināšanu cietumā. Pēc tam valsts pieņēma likumu, kas korupcijas apkarošanas fondu atzina par ekstrēmistu organizāciju, un mums bija jāpakārto sava darbība. Dažu mēnešu laikā no Krievijas bija jāevakuē cilvēki, kuriem draudēja briesmas arī nokļūt cietumā. Janvārī mēs publicējām pētījumu par Putina pili Gelendžikā. Vasarā pirms parlamenta vēlēšanām visi mūsu resursi tika novirzīti viedās balsošanas projektam. Drīz pēc tam mūs oficiāli atzina par ekstrēmistu organizāciju, un mēs atvērām biroju Viļņā, kur pašlaik strādā aptuveni 40 mani kolēģi. Pašreizējos apstākļos mēs fokusējamies uz to, lai attīstītu mūsu mediju impēriju. Mēs radām ļoti daudz video satura, kuru mūsdienu pasaulē patērē daudz vairāk nekā rakstītos materiālus. Mēs turpinām veikt arī pretkorupcijas pētījumus, turklāt ne tikai par Krieviju, bet arī par to, kas notiek Eiropā. Un, kad tie būs gatavi, tie tiks piedāvāti jūsu uzmanībai.
Некоторые люди иногда говорят, что
Nereti tiek teica, ka Krievijā vairs nav opozīcijas. Bija viens cilvēks, un tas pats tagad jau atrodas cietumā. Kā jūs raksturot opozīcijas spēku situāciju Krievijā, tostarp no jūsu organizācijas skatu punkta?
Страны вашей организации как там вы смотрите?
Ну, наша стратегия не менялась за последние 10 лет.
Mūsu stratēģija nemainījās pēdējos 10 gadus. Mēs saprotam, ka neviens no demokrātiskajiem spēkiem Krievijā nav tik spēcīgs, lai vienlīdzīgi konkurētu ar pašreizējo režīmu. Viņiem ir visi tiesības sargājošie spēki, viss represīvais aparāts, neierobežotas finansiālās iespējas. Turklāt šī represīvā mašīna tiek regulāri izmantota kā buldozers. Šajā situācijā mūsu stratēģija ir bijusi veidot politisku organizāciju, kas kļūtu par pašu spēcīgāko politisko spēku brīdī, kad nenoliedzami Krievijā iestāsies politiskā krīze. Pašreizējā centralizētā sistēma ir būvēta uz korupcijas. Tā liekas stabila, taču tā kļūst arvien trauslāka un cilvēkos neapmierinātība pieauga. Ja 2000. Gadu sākumā tā cilvēkiem sniedza kaut kādas politiskās dividendes, tad dzīves līmenis pēdējo 10 gadu laikā ir krities. Brīvība kļūst mazāk, represīvā mašīna kļūst arvien spēcīgāka. Mēs redzam jaunus video par spīdzināšanu ieslodzījuma vietās un, protams, ka cilvēkiem tas nepatīk. Agri vai vēlu tas pārvērtīsies politiskās darbībās, tāpēc pašlaik mēs turpinām darīt to, ko varam – pētījumi, mediju darbība un to cilvēku atbalsts, kuri iestājas par pārmaiņām Krievijā.
Vistupāju za to, štub Rosija bija piremēni.
Vaša rasledovanie, v principi, pa bodu korupciju.
Manuprāt, jūsu pētījumi ir vērsti pret augstākajiem valsts sabiedrības slāņiem, pret politisko eliti. Bet kā ir ar vidējo līmeni un kā ir ar korupcijas uztveri starp vienkāršiem iedzīvotājiem? Nu, es, piemēram, nesen viesojos Ukrainā, kur iedzīvotāji korupciju uztver par nopietnu problēmu, bet tomēr cer, ka sliktākajā gadījumā kāds paziņu vai radinieks palīdzēs no tepatikšanām izkļūt. Kā jūs to izjūtat?
Коррупция всеобъемлющая, конечно, проблема в таких странах, как Россия и Украина.
Korupcija nenoliedzami ir visur klātesoša gan Krievijā, gan Ukrainā, taču nekur citur izņemot Krieviju šī korupcija nenāk no paša augstākā līmeņa, kur ar korupciju nodarbojas augstākie politiskie ierēģi. Nav noslēpums, ka Putinu uzskata par pasaules bagātāko cilvēku, tāpēc mēs, protams, fokusējamies uz lielākajiem un redzamākajiem korupcijas gadījumiem. Ja bijušais Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medvedevs, kurš 90% savas karjeras ir nostrādājis valsts dienestā, vada pusmiljārdu dolāru vērtu nekustamo īpašumu impēriju, tas cilvēkus patiesi tracina. Tieši pēc pētījuma, viņš jums nav nekāds dimons, publicēšanas 2017. Gadā ielās izgāja vairāk nekā 100 000 cilvēku. Ja korumpētas ir augšas, tad korupcija valdīs arī zemākajos līmeņos. Taču mēs nevarēsim cīnīties ar korupciju, cīnoties ar šo zemākā līmeņa korupciju, jo problēma ir jāsāk ārstēt no galvas. Tāpēc arī mēs koncentrējamies uz korupciju augstākajos varas ešelonos.
Na korupcija visšāk ešelonu vlasti.
Nagrada Eiropiesko parlamenta...
No sākuma Eiropas parlaments Saharova balvu Aleksejam Navaļnijam, pēc tam arī Nobela miera prēmija Dmitrijam Muratovam par vārda brīvības aizsargāšanu Krievijā. Tie ir tādi spēcīgi signāli Krievijas vadībai. Taču no otras puses mēs redzam, ka tie ir arī kā pīlēji ūdens un efekts ir pat pretējs. Jebkuras vārda brīvības izpausmes tiek apslāpētas un represijas kļūst aizvien smagākas. Kā jūs vērtējat šo situāciju? Vai redzat no tās izeju un kā notikumi varētu attīstīties uz priekšu?
Jeśli tam выход или как это может развиваться?
За последние несколько лет Россия всё чаще и чаще появляется в заголовках новостей, к сожалению.
Pēdējo dažu gadu laikā Krievijā arvien biežāk parādās preses izdevumu virsrakstos un tās nebūtu nav patīkamākās ziņas. Tā kā Putina režīmam nav kontroles no Krievijas sabiedrības, tas ļauj viņam īstenot agresīvu ārējo politiku, kas negatīvi ietekmē visus eiropiešus, tostarp latviešus. Es šeit domāju gan to, kas pašlaik notiek Ukrainā, gan politiskās slepkavības, gan enerģijas un gāzes izmantošanu kā ietekmes sfīras. Tas viss notiek jau tagad un ir tikai saprotami, ka uzmanība Krievijai ir pievērsta vairāk nekā agrāk. Aleksejs Navaļnijs noteikti ir pazīstamākais politieslodzītais un Saharova balvas piešķiršanā ir liels gods gan viņam, gan viņa līdzgaitniekiem. Cik ļoti tas ietekmē Krievijas valdību ir grūti teikt, taču mēs pilnīgi noteikti apsveicam šādu atzinību, jo galu galā arī mēs vēlamies dzīvot normālā pasaulē. Ja tāds cilvēks kā Aleksejs Navaļnijs ir izpelnījies šādu atzinību, ja viņam ir miljoniem sekotāju un viņš vienmēr ir aicinājis mierīgā veidā pretoties autoritārajam režīmam, un ja šāds cilvēks nonāk aiz restēm, protams, mēs šādai situācijai centīsimies pievērst uzmanību un zvanīsim visus zvanus, neskatoties uz iespējamo Krievijas varas iestāžu reakciju.
Bīti va vse kolokala, nevzirāja na vazmožnu reakciju strany rasīskih vlastī.
Vy vat v eti kolokala bjote уже довольно долго.
Jūs šo zvanu zvanāt jau diezgan ilgi, un jūs arī esat viens no tiem, kurš aicina Rietumvalstis ieviest sankcijas pret vairākiem desmitiem Krievijā ietekmīgu cilvēku. Taču tā vien liekas, ka šīs zvanu skaņas vai nu netiek sadzirdētas, vai arī nepiesaista pietiekam lielu uzmanību. Varbūt jums ir viedoklis, kāpēc tā, un kas būtu jādara, lai tas viss pagrieztos citā virzienā.
Чтобы надо было делать, чтобы это, ну, всё повернулось бы в другую сторону.
Ну, политический процесс в каждой стране, он прежде всего сфокусирован на внутренних вопросах.
Politiskais process katrā valstī pirmkārt ir vērsts uz iekšpolitiku. Ja mēs paskatāmies uz Ameriku, tur mēs redzēsim ļoti izteiktu polarizāciju un ļoti nopietnus konfliktus valsts iekšēnē. Un, protams, ka galvenā politiķa uzmanība tiks pievērsta tieši šiem jautājumiem, nevis tam, kas notiek Krievijā. Ja Putins neīstenotu agresīvu ārējo politiku, bet vienkārši īstenotu represijas valsts iekšēnē, tas noteikti ASV kongresā netiktu apspriests. Taču viņa politika ir agresīva, un viņš iejaucas arī ASV iekšējās lietās, piemēram, ietekmējot prezidenta vēlēšanas. Kas attiecas uz Eiropu, tad arī šeit katrai valstī ir savas problēmas un savas nereti sarežģītas attiecības ar Krieviju. Ir arī ekonomiskās intereses un kaut kādas korupcijas intereses. Laiku pa laikam mēs redzam kādu skandālu Austrijā vai Marinas Lepēnas galēji labējās Nacionālās frontes finansēšanu Francijā. Cilvēki vienkārši nevēlas interesēties par to, kas notiek kaut kādā tālā ziemeļu zemē līdz brīdim, kamēr tā neatnāk un neiebaiž savu zābaku jūsu durvīs. Pašlaik tam visam ir pievērsta daudz ciešāka uzmanība, jo vairāk nekā 100 000 lieli spēki ir sapulcināti Eiropas Savienības robežu tūmā. Es ceru, ka tas pamudinās pirmkārt Eiropas politiķus ieņemt daudz principiālāku un daudz koordinētāku pozīciju pret šādu agresīvu Putina režīma politiku. Ja mēs skatāmies uz pašreizējo Putina un Krievijas varas retoriku par leģendāriem, ir kļuvuši tādi teicieni, ka mūsu tur nav, tas, ko saka Navaļnijs, ir nepatiesība. Kādi ir jūsu pierādījumi? Nu, ir tāda sajūta, ka nekādi pierādījumi Kremlim nebūs pietiekami labi. Kā jūsuprāt var panākt tādu līmeni, lai arī Krievijas augstākajos ešelonos gan rietumu, gan arī jūsu argumentiem tiktu piešķirts vērā ņemams svars?
Vašam argumentam būtu, nu, tāds značīmīgs vērs.
Я не думаю, что можно перед собой ставить такую задачу. Я уверен, что...
Es nedomāju, ka šādu mērķi var vispār izvirzīt. Es domāju, ka Putins ļoti labi apzinās, ka Eiropa nekādus militārus draudus Krievijai nerada. Taču tieši šie izdomātie apsvērumi tiek minēti kā iemesls, kāpēc pie Ukrainas robežām ir sapulcināti 100 tūkstoši karavīru. Krievijas melu apliecinājumu saraksts ir ļoti garš. Ar Krievu raķešu sistēmu notriektais Malaizijas pasažieru aviolaineris, Krievijas saistībā ar Skripaļu un Navaļnija indēšanu, Budapeštas memoranda, kuram bija jāgarantē Ukrainas teritoriālā vienotība pārkāpšana, par spīti tam visam rietumu politiķi nezaudē cerību panākt kaut kādu vienošanos ar Putinu, pat apzinoties to, ka neviena vienošanās viņam neko nenozīmē, ja tās neatbilst viņa interesēm. Mēs redzējām daudzus Eiropas līderus, kas lido uz Maskavu un mēģina vienoties. Borels lidoja pirms gada, Makrons burtiski pirms dažām dienām, Olafs Šolts lidos pēc pāris nedēļām. Es pilnīgi noteikti atbalstu to, ka ar savu oponentu ir jārunā, taču man liekas, ka ir jābūt reāliem par to, ko ir iespējams panākt. Un tad, kad Makrons saka, ka mēs tūlīt vienosimies un būs kaut kāda liela vienošanās, tas man liekas diezgan naivi.
Makron говорит, что вот мы сейчас договоримся и какое-то будет большое соглашение, это мне кажется немножко наивно.
Спасибо.
Paldies.
Спасибо вам.